слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядзіце і слухаєте «Свободу Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Ці спрацює конституційна реформа, яку задумав Лукашенко, і які наогул може бути вихід з теперішньої ситуації? Як довго вона може заховуватися? Про це ми поговоримо з аналітиком Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадимом Мажейко. Добрий день, Вадим.
Привіт, Аня.
Так що, виглядає те, хто казав про тиск Кремля на Лукашенко з метою провести конституційну реформу, мали рацію? Бо вже після двох поїздок у Сочі у вересні Лукашенко таки провів підтвердження конституційної комісії. Уліцюючи, що протесту Білорусі задушені, громадство затаїлося, ніякої реформи, у принципі, Лукашенко була б не потрібна. Але він усе ж про її говорить.
Ну, звісно, здарилося після поїздки до Путіна. Це не знаєш, за поїздки до Путіна. І це правда, ми не ведаємо, у чим полягає сутність перемовів поміж Лукашенком і Путіним, чим вона полягала раніше, ті були які домовленості, і коли були, то у чим вони полягали. Тому тут велика простора для різних версій і конспірології різного кшталту. Але, на мій погляд, фактично безодносно того, об чим Лукашенко і Путін домовлялися, так чи інакше Лукашенко зацікавлений у тим, каб процес некого політичного транзиту був цілком керований самим Лукашенком і проходив на користь Лукашенки, а не на користь когось іншого, хай то Кремля, чи то білоруського народу, чи то когось іще. І тому, чого б тут не цікавилася Росія, Лукашенко, звісно, буде спробувати грати свою гульню. І, мені здається, цей процес, він фактично став непозбежним у 2020 році. Це не тільки інтерес Росії, яка все ж таки зацікавлена, каб не було ніяких гучних вибухів у Білорусі, таких, як ми побачили у 2020 році. Це і настрої білоруського народу. Ну, зрештою, це і стан Лукашенки, бо мені здається, тепер, при всім при тим, що він не казав, як він казав, що він не віддасть владу опонентам, але разом з тим він повторяв, що так, це останній термін, треба сходить. Треба коли заставатися, то не на посаді президента. Бо відомо, що ну, він просто не здольний виграти аніякі вибори. І за гэтага він, звісно, як я і казав, покільки спробує Лукашенко перевернути ситуацію ніяк на свою користь, він спробує знайти можливість сходити, не сходячи, тобто сісти з посади президента, але заховати з собою ніяку усі можливості для влади. Ну, гэта, зрештою, коли казати ось на таку по сімейну, яку поколенческую логіку, гэта ж фактично такі умовно старий дід, який розуміє, що главою сім'ї він уже бути не здольний, і він розуміє, що ну так, треба там комусь це передавати, але разом з тим лічить, що він же самий розумний, він один тут нечто в житті розуміє, тому хоче всім керувати. Тому, звісно, жадання Лукашенки далеко не рівні можливості, і ми ж зараз бачимо, як ось гэти форми транзита тяжко їм шукаються. Але так, він, певно, виглядає так, що він як знутри себе погодився з тим, що транзит буде. Ну і, зрештою, тому і фіналізує тепер. Акурат, коли протести зменшаються, коли ситуація, здається, Лукашенко контролювана, то це акурат в час, коли можна ніякі транзити і проводити. Не під час же мільйонів людей на вулиці.
Таким чином, ви думаєте, що все ж може бути і немає тиску Росії?
Ну, слушайте, відомо, таке може бути. І тиск Росії – це ж така річ, як ми його сприймаємо. Те, що не, там, Путін виставляє Лукашенку ультиматуми, його там тримає на дулі пістолета, або те, що Росія просто зацікавлена у просовуванні своїх інтересів, то, звісно, зацікавлена. Було б дивно, коли б Росії було просто, ну, не було розніці, що там у Білорусі відбудеться. Тому Росія, звісно, спробує просовувати свою позицію, і це цілком нормально, це звичайна річ у міжнародній політиці. Але ну, я далекий від думки, що Росія там цілком контролює Лукашенку, і нам уже здає суверенітет і завтра. Зрештою, як ми це чуємо останні 20 років, разом з тим цього не відбувається.
Ну, я часто думаю, що головною метою Росії з'являється заховання Лукашенки. Можна розважати, подобається Кремлю варіант з наданням конституційних функцій, що годовому всебілоруському народному сходу, або не подобається, Але ось у мене таке питання до вас. Чи не здається вам, що Кремль задоволюється любою імітацією конституційних змін у Білорусі? Каб просто мати аргументи для оборони Лукашенка у розмовах з міжнародними партнерами Росії. Може бути, імітація – це і є мета Кремля, а Лукашенко ж так і так залишиться при Росії, нікуди не дінеться.
Ну, меркую, що у Кремль не надто зацікавлений у пошуку таких раціональних, ніяких розумних аргументів для западних партнерів. Не якийсь час і по більш складних темах Москва знаходить ніяку свою, м'яко кажучи, специфічну аргументацію. І тепер заховання ніякого товару перед Заходом, на мій погляд, не є великим пріоритетом для Кремля. Але так, Кремль зацікавлений у певну початку любого, у чому це погодив, що будь-який процес транзиту Кремль задоволить більше, ніж теперішня ситуація, бо принаймні будь-яке розхистання лукашенківської системи – це неке окно можливостей. І так це буде у тому ліку окно можливостей і для протестуючих, і для Кремля, бо будь-який час зміни – це час, коли усі гульці думають, як би це можна було скористати на свою користь. І тому так Кремль розуміє, що у теперішній ситуації Лукашенко може залишатися там найбільш примальною альтернативою, не тому, що він такий добрий, такий зручний для Кремля, ну а тому, що Лукашенко фактично ж всю свою політичну кар'єру працює на те, щоб бути найліпшою альтернативою для Кремля у Білорусі, щоб у Кремля не було ніякого ліпшого проросійського кандидата, чи тим більш моцної проросійської партії, Лукашенко завжди ставить Кремль у цю ситуацію. І тому так Лукашенко бачить, що зараз йому нема на кого іншого поставити, а зрештою тому Кремль і зацікавлений, щоб ніякі зміни почалися, і щоб почався пошук нової моделі, у якої буде так чи інакше більше нових тварів, навіть коли б це буде у Білоруський народний сход, цілком така ефективна пляцовка, все одно у неї буде більше тварів, ніж один. Все одно будуть ніякі нові люди з'являтися з ніякими новими можливостями. І так Кремль, певно, так само буде бачити цю можливість на цих людей впливати, які формувати свою групу впливу. Знову-таки, я тут далекий від ніякого клеймення Кремля, що ви ще кому гальба, що він так робить. Ні, нормально, що Кремль це буде робити. Зрештою, ми ще так само будемо глядіти, як хоча зміни, як нові моделі, якими можна скористатися для просовування ліпшої будучині для Білорусі. Ну, які б це дренні моделі не були. На жаль, ми живемо не в ідеальному світі. Але в цьому сенсі, звісно, Кремль зацікавлений у змінах, але, мені здається, в першу чергу, як бачиш у їх ніяку можливість для просування своєї позиції нової внутрі Білорусі.
Як ви оцінюєте фактор західних санкцій, їх вплив на внутріполітичну ситуацію в Білорусі? Досягаються вони своєї мети чи штурхають Білорусь у Росію?
Ну, в першу речі, вплив західних санкцій на динаміку внутріполітичних подій у Білорусі завжди був значно менше, чим це спробували представити як аматори санкцій, так і їх противники. І коли ніяких о цьому послухають просто санкції, або там завтра уратують Білорусь, або завтра її поховають, я далекий від цих думок. Фактор санкцій, безумовно, грає певну роль, але далеко не рішаючою. Не за санкції Лукашенко йшов на хорус з Росії, і там і у 99-му році, і у вересні 2020 року, Лукашенко йшов по своїх внутріполітичних метах, які санкції не були на прозвізан. Те саме і наоборот. Присутність санкцій, вона не веде до ніякого фантастичного ані погрошення ситуації, ані не дозволяє тому політвести. Але треба розуміти, що ті часи, коли ми говорили, що санкції ось не існує просто. В міжнародній політиці таким інструментом ніхто не користається. Ну, це так само не привело ні до чого доброго. Це б не значило, що завтра Лукашенко буде білий пухнатий, а політв'язні всі будуть на волю, або вогляді не будуть з'являтися політв'язні. Тому санкції – це реалістична частка супродіяння, та, на яку зараз Захід здольний. І так, ті політичні лідери, які спробують розхистати громадську думку на Заході і примусять Заходи до більш рішучих дій, це зрозуміла стратегія, але фактично санкції ілюстровують ту громадську думку і той політичний узровень політичної ангажованості, до якої країни Заходу готові, вони вже його фіксують. І це зараз узровень такий. Це ні много, ні мало, це часом символічно. Але і символічні міри впливають на країну і так само мотивують її нещо свою політику зміняти, і мотивують їх спробувати або йти на контакт, або зрешті визволяти політв'язнів, бо так само, коли б санкції ніколи не вводилися, ці були б визволення політв'язнів минуле і позаминуле, так само на Урасі було б значно мені мотивація. Тому я тут не здольний, не стільний ні до ніякого алармізму, що санкції штрухають у Захід, штрухають у Росію. І не сильно до думки, що санкції – це не така ось чарівна паличка, з якою магічно зараз можна Білорусь вирятувати. Ні, це просто той особливий реакції Заходу, яке на сьогодні можливе. І до їх треба ставитися акуратно до того, що це норма заходньої реакції на такі поводження Лукашенка, які ми сьогодні бачимо. Це було, зрешті, чекане для системи, це чекане для знішніх гульців. Тому я маркую, роль санкцій ні велика, ні мала. Не треба зводити політичні дискусії до питання санкцій, які, на жаль, шмат тепер як відбуваються.
Питання таке, коли казати не зовсім журналістською мовою, чи прокатить реформа Лукашенко? Що може перешкодити йому залишитися пожиттєво керівником Білорусі?
Перешкодить йому час і історія. Бо я веду шмат диктаторів, які хотіли б правити усе життя і навіть після смерті, щоб системи заставались такі самі. І не веду нікого, кому б це отрималося. Фактично, процес транзиту, як він буде запущений, навіть коли Лукашенко може уявляти собі любі будувати схеми, як він буде систему контролювати, все одно, певно, нема посади більше, ніж президентська у сьогоднішній білоруській системі, яка б давала більше контролю над системою. Люба інша конфігурація дає нові ризики. Фактично, ми зараз бачимо, що ось ця модель з Білоруським народним сходом, це, фактично, так чи інакше копірування системи, яку робив при транзиті Назарбаєв. Бо просто нічого ліпшого Лукашенкоці не знайшли, і тут тяжко знайти, тяжко винести ніяку ідеальну систему, і просто не існує. Але навіть Назарбаєвська система не була ідеальна і створює проблеми. Ми бачили, як у Назарбаєва були конфлікти із прем'єр-міністром, з новими політиками, проблеми з тим, яке місце у системі буде займати його дочка, яка фактично робиться таким важливим чоловіком для його. Це все було навіть при тим, що Назарбаєв заходив все ж таки, коли він сам хотів, а не після міжнародних великих протестів. Коли не було такої міжнародної реакції з санкціями відносно Казахстана, як тепер є да, Білорусі, коли в Казахстані була значно ліпша економічна ситуація, Лукашенко робить транзит у, м'яко кажучи, дуже несприяльних умовах. І тому вірогодність, що нічого пойде не так, дуже велика. Зрешті тому ми бачимо зараз таке безконце оттягування, прокрастинацію, коли реформи відкладаються весь час. Коли робиться фактично ось ця ідея надати Білоруському народному сходу повномоцтво зміни Конституції, це ж так само така прокрастинація. Бо коли зараз Лукашенко не знаходить ніякої оптимальної для себе конституційної моделі, вони просто закладають опцію, добре, коли там нещо потрібиться, ми ще потім змінимо, простіше, без референдуму. Але це, звісно, все добре, але це ж не дає питання, а якою ж вона мусить бути, щоб лукашенківська влада заховалася. І справа ж у тим, що такого відказу на таке питання нема. Транзит так чи інакше, у будь-якій формі, це все одно буде початок кінця лукашенківської системи, і він це розуміє, тому його відкладає. Як ти не спробує цей початок кінця оформити, і як не спробує заховати владу, все одно, коли ти з її покрісля заходиш, вона губляється. І зрешті, фактично, початком до кінця системи буде навіть не цей транзит, а, звісно, протести 20-го року, бо важливо за аналізом діяння Лукашенки, чи Путіна, чи заходніх санкцій, не забувати, що так чи інакше головним актором цих перемін був і буде білоруський народ. І навіть коли зараз його голос не надто чутний за тих репресій, які ми маємо, все одно, як демонстрували білоруси у 20-му році, навіть часом у самі темні моменти, у самі моменти найгорших репресій можна побачити і самі світлі події, самі світлі приклади солідарності, і самі нечекані прояви, коли народ свій голос узимає і гучно каже, чого він імкнеться. Да, поваги, да, громадських правов, да, сумлінних виборів. І тому, коли любий транзит буде починатися, буде фактично усе болі можливостей, так чи інакше, для того, щоб цей голос знову гучно прогучав. Габриха Лукашенка і боїться, і, на жаль, якби не спробував перестрахуватися, меркую, у нас ще буде шмат можливостей цей голос білорусів почуть.
І на закінчення три вельми короткі і вельми подобні питання. Буде Лукашенко праз 10 років керувати у Білорусі?
Ні.
Праз 5 років буде керувати у Білорусі?
Коли буде, то вельми слабо.
Праз 2 роки?
Праз 2 роки, меркую, він буде акурат у процесі переходу від того, як він би хотів, да, вельми слабо керувати. Але я все, що я зараз сказав, це, так би мовити, консервативний або негативний прогноз. Можливість чорних лебедів і худких імклівих зменів, вона завжди є.
Дякую, Вадим.
Дякую.
Ви глядели канал «Свобода преміум». Ми гутерили з аналітиком Білоруського інституту стратегічних дослідувань Вадимом Мажейком. У Празі для вас працював Сергій Абламійко.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця доктор реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, спадар Владимир.
Добрий день.
Для тих, хто вас добре не ведає, хоча, думаю, ви тепер відома особа у Білорусі, я нагадаю, що ви представник відомої Вітебської династії медиків. Владимир Мартов, один з перших у Білорусі, почав відкрито говорити про реальну ситуацію з коронавірусом. І сьогодні увесну доктору не притягнули контракт, бо він відкрито виказувався в проблемах і в медицині, і в Україні. І на «Свободі» неузабаві вийде цикл подкаста у доктора Мартова, і він називається «Вітебськ Бергама. Коронавірусна епідемія. Перша хваля». Лене, перш я пропоную, спадар Владимир, поговорити про актуальну, про теперішню ситуацію з коронавірусом у Білорусі. Я літерально сьогодні говорила со знайомою докторкою у Мінську, її відділення сьогодні перепрофілюють на лікування коронавірусних хворих. І вона от такий вираз ужила. У нас чекають другу Італію. Другое Бергама, як виглядає. Яка ваша оцінка ситуації з коронавірусом у Білорусі тепер, у цій хвалі? Я навіть не веду, який номер уже в цій хвалі. Четвертая, чи яка вона?
Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А в чем вы бачите причину, что система не подрихтованная? Ну, на запасе все досвід, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Но питание организации?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимацию попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это отношение очень-очень далеко, и почему отсутствует вся... как бы то, что называется организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет. Я не знаю.
То в своем подкасте вы говорите про то, что сучасная подрихтованная медицина, вы думали на первом этапе, что она здольна в Беларуси справиться с коронавирусом, но это не только наявность сучасной аппаратуры, подрихтованных докторов, среднего медичного персонала, а это вот организация, координация, кооперация. Вот на этом этапе, как вы этот складник оцениваете? Координация, кооперация, организация.
Ну, смотрите, если не поднимая самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супрать коронавирусу.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался, во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют, и... Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну, и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязу, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Менску, принамте, люди... Нарешті многие те, кто боялись, не верили в вакцинацию, наваживаются это зробити, по некалькі годинам сидять у великих чергах, так, по прищепку. Ну, что так само небезпечно, але, но тим не менш. У чим ви бачите причини вот такого недоверу, масового недоверу белорусов до прищепок супроць ковіду і супроць конкретних прищепок, які у Беларусі доступні? І що могла б і повинна була б зробити держава і медична система? От за той час, коли вже йде вакцинація, за той час, як почалася пандемія, як інша ситуація була з вакцинацією?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что из первой волны ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны... организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы, ну, по этим цифрам, то по темпам вакцинации, ну, вот, вот она так работает, да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там у них совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблемы с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли згадать там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, лезь не у живым эфире, одним с первых зробил индийскую вакцину, коли я не помыляюсь, там, а Байден еще до того, как вступил на президентскую посаду, так само там публично это зробил. Ну, многие лидеры многих краин это робят. Ну, у Беларуси так не робится, але есть еще такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакциноваться. Вот как это бывает в сполучении? Вот с одного боку примус, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот это как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это, тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две, три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти, это вот, это про это.
Вот теперь обвещен уже масочный режим, довольно поздно многие краины это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства охраны здоровья, ну, какие теперь только нарешті
з'явились? Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая, это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски, я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцированно важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
А как вам бачится вот теперешняя хваля для Беларуси? Она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бачите, она наибольш моцная, она самая моцная, коли глядеть от самого початку.
Такое вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот. Дети как бы немного тяжелых, но больше детей. Они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР. Их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы. Это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить. Поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому, мне кажется, что больше, да, больше.
А коли поравновать ситуацию у столицы и у областных центрах, у районных центрах, у регионах, разные ступени обсталявания и организации, как вам подается, где ситуация наибольш критичная теперь у центры и у региональных шпиталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересные слабые горизонтальные связи между районами. И в одном районе волна, во втором ее практически нет. То есть очень асинхронно. И Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих каких-то решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни. Не те, как принимаются там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильных организационных решений, это именно так и действует. Поэтому по районам и по областям, ну, если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую и экстренную, возможность... вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидные и чистые зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще сыграть ресурсами, людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже все.
Дар Владимир, якая цена хлусні под час пандемии? На вашу думку, кто отказный за официальные лишбы захворелых и померлых? Вот этим лишбам в Беларуси никто не верит. Накольки высокая цена хлусні?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают, это первый вопрос. А второй, ну что же не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, кольки докторов и загинули, працующие с хворыми на коронавирус, кольки докторов працуют вельми шмат, каждый день маючи такую рызыку, так и працующие в вельми складанных умовах. Какая цена для медицины?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, ну, нелегкое, правда. Вот, для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот, я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала, ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим, это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете? И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могут быть у онколога, у кардиолога, який працює зараз с ковидными хворами и просто не мая магчимости оказать належную кардиологичную, офтальмологичную, любую іншую допомогу, тому что все шпиталі, великая частка шпиталёвы якраз накіраваны на барацьбу з коронавірусной інфекцыяй, і людзі з іншымі хваробамі маюць праблему. Так, гэта таксама вялікая вельмі праблема.
Да, вы знаете, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвёртую волну всё-таки все-таки, начиная с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то, значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, ну как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
І я зараз хотіла, як ми вже приступили, там можна сказати, головної частки нашої розмови, поскільки зовсім незабаром вийде перший ваш подкаст на «Свободі», присвячений першій хвалі коронавірусної епідемії в Білорусі, у Вітебську непосередньо. Коли і чому ви вирішили, ну, спочатку написати це, а далі, як би це буде у вигляді аудіо, у вигляді подкасту вийде? Як узникла ця ідея? Що повпливало?
Ну, були... впечатление, эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в вот этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями там, персонала, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот. Жаль, что тут как бы, вот, Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси. Это то, что мы пережили всем народом, всем населением как бы вместе. Кто-то пережил, кто-то может почитать. Да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну, где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Как это, вы дзённік спачатку вялі, які потым вот так пашырыўся,
да? Да, у меня были определённые записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш широко нават проанансуем это ваш подкаст на «Свободе». Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот яким чынам пабудаваныя коронавірусныя хронікі? Дзень в дзень, падзея за падзеяй? Раскажыць, калі ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожи, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожи. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы теперь не працуете, але, напевно, маете сувязь с коллегами. Что теперь отбывается в вашем отделении анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой медичной допомоги? Я так разумею, что наибольш тяжкие все выпадки миновито там находятся, и там теперь... Чумный барак, как вы оказались.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания. Опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы. А вы знаете, что каждый героизм – это чьи-то провалы. Да. Опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну, это, вот, это то, что расхолаживает, на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень... нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, как вы звернулись до людей, которые будут слухать ваш подкаст «Витебсбергама», тех людей, которые теперь глядят нашу размову, которые будут читать ее на нашем сайте, у наших социальных сетках. Что вы раете робить альбо не робить, как заховать здоровье, как заховать житё свое, своих близких, своих знакомых подчас новой хвали коронавирусной эпидемии?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать кроме вас, за вас, о вас и ваших близких никто больше не будет. Пандемия — это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы, сообщение, что все-таки это все придумано, и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно, как бы, и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там, видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великих. Это был доктор реаниматолог Владимир Мартаў. Ягоны подкаст «Витебсбергама. Коронавирусная эпидемия. Першая хваля. Не в забаве». Выйди на свободе, а я закликаю всех поделиться своими историями лечения альбо застероги от коронавирусной инфекции. Как вы с этим справлялись? Вы можете покинуть комментарии тут, на YouTube, под этим видео, альбо написать на сайт свободы. Дякую вам великий. Это была «Свобода премиум» Ганна Соус. Всего наилучшего.
Дякую.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей в России вунеятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вунеятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Таму так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отраджали вунеяцкую церкву у 20-м стагодзе. Той не верит, кто не живе поводле веры своей. Айцец Андрей Цікота прошел свой крыжовый шлях у згоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. Уже в Віленскай семінарыі, а затым у Петербургской духовной католической академии ён належаў до беларускіх культурно-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага католіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На початку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар. які віленскі біскуп Юрій Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Францыска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам.